Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Klub 2, moje ime je Sava Ristović. Izložba Nopasaran, na kojoj su u galeriji Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića predstavljena dela Đorđa Andrejevića Kuna, prilika je da se možda prvi put društveni kontekst njegovog dela sagleda bez ideoloških upliva. Đorđe Andrejević Kun postao je simbol objedinjenja proleterske revolucije i umetnosti na našim prostorima. Pa je ova izložba prilika ili da se još jednom preispitaju naši stavovi prema njegovoj umetnosti ili da se upoznaju načela istinskog revolucionara. Autorka izložbe je magistra Mišela Blanuša, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti, gost današnjih Kluba 2. I to će biti prilika da sagledamo jednu zaista jedinstvenu umetničku ličnost novim našim prostorima. Mišela, dobar dan i dobrodošla.
Hvala vam puno na pozivu, dobar dan.
Da li bismo mogli da kažemo da je došlo vreme da se hladne glave, koliko je naravno to kod nas moguće, preispita taj društveni kontekst stvaralaštva Đorđa Andrejevića Kuna?
Ja mislim da ste to jako lepo i u uvodu vašem izložili i primetili, da je sada u stvari pravi trenutak da se ta vrsta umetnosti i stvaralaštva Đorđa Andrejevića Kuna sagleda sa jedne ipak vremenske distance, odnosno odstupnice, kako istorijski, tako i tog vremenskog perioda koje nas deli od poslednjih radova koje je on stvarao i tog nekog socijalnog angažmana, levičarske orijentacije i uticaja komunističke partije i ideologije na umetnike. Tako da meni je to bio jedan od razloga što sam se i opredelila da izaberem Kuna za svoje istraživanje i pripremu ove izložbe. Tako da mislim da je sada stvarno pravi trenutak.
Da, s druge strane, jednom trenutku je bilo, to, na Kuna se gledalo sa dosta negativnih pozicija zbog toga što je, eto, sve negativno bilo vezano za komunističku partiju i ono njeno delovanje.
Jeste. Tako da s obzirom na to da je on u posaratnom periodu bio profesor na fakultetu, zatim bio je dekan, bio je rektor univerziteta, bio je vrlo aktivan u društveno-političkom životu, pa verovatno su postojale i neke kolege, umetnici i neki deo javnosti koji s te strane nije možda podržavao tu ideologiju u koje je Kun verovao i koje je prezentovao i kroz svoje javne i društvene nastupe i kroz svoju umetnost. Međutim, kako su vremena prolazila, turbulentna su bila, kao i kada je Kun počeo da stvara svoju umetnost. Tako menjale su se razne vlasti demokratske, možda su osuđivali neke komunističke ideje i komunistički sistem vladavine, odnosno socijalističke federativne republike Jugoslavije, ali meni je bilo zanimljivo baš to što sam već pomenula, da sada kada više ta zemlja uopšte ne postoji, možda je baš pravi trenutak sada predstaviti nekoga ko je bio veliki ideolog i podržalac te ideje koje
A zanimljivo je recimo da još 70. godina, kada je napisao svoju knjigu Srpski slikari od 1900 do 1950. godine, Miodrag B. Protić ukazuje da je Kun žrtva jednostranog posmatranja njegovog dela. To jest vezivanje za jednu opciju koju on kaže da...
Pa ja sam pokušala da ispravim to sa ovom izložbom. Ja se nadam da će publika to prepoznati. Ja sam pokušala da Kuna predstavim na jedan način kao što bi predstavila svakog drugog umetnika, da li on pripadao nekom građanskom slikarstvu, građanskom modernizmu, figuraciji, abstrakciji. Pokušala sam na jedan neutralan, diskretan način i u tekstu svom u katalogu da predstavim njegovo stvaralaštvo i njegov angažman, životni angažman i to političko i društveno delovanje. Tako da mislim da mi je to bio i cilj, da ne insistiram na nekoj propagiranju ili kritikovanju bilo kakvog ideološkog modela ponašanja ili slikanja i tako dalje. Samo što ja mislim da će publika kada vidi izložbu osetiti to da sam ja insistirala prevashodno da prikažem Đorđa Andrejevića Kuna kao umetnika.
Da, međutim, on jeste bio sinonim za jedinstvo umetnosti i revolucionarnih ideja. Već
da.
U pomenutoj knjizi Miodrag B. Protić ga naziva političarem, slikarem. Ali kad mi pogledamo, nije to ništa loše. Ako neko podržava i smatra jednu ideju ili ideologiju, kako god bilo, i da to, kako bih rekao, realizuje kroz umetnost ili pak umetnost stavlja u tu funkciju, mislim da to ništa nije loše.
Po mom mišljenju i stavu generalno koje se trudim da realizujem u bilo kojem projektu na kojem radim, da li su to neke studijske izložbe ili monografske, tematske i tako dalje, smatram generalno i današnja recentna praksa umetnička koja srećemo po galerijama, mislim na savremenu tekuću produkciju, prosto jednostavno ne može se ništa izuzeti iz političkog i društvenog konteksta.
Naravno,
jednostavno, kada se polazi u istraživanje i izučavanje tih tema vezanih za umetnost, umetnost uvek je negde u sprezi sa društvom. Da li umetnik ponekad i nesvesno to radi, a sada se sve svesnije i namerno, tako da je možda samo tada, kada je Kun počeo sa tim delovanjem, on nije bio jedini, naravno, to je postojala grupa Život, čiji on bio član, jedan od, da kažem, lidera, vođe te grupe, tako da je u tadašnje vreme to je bio samo pokušaj da i kroz umetnost se deluje i kritikuje društvo, a kasnije i da se podržava ta neka nova ideja i nova država i novo društveno uređenje. Tako da svi umetnici kada rade i danas ili kritikuju ove globalne probleme koje nas okružuju, situaciju, političke sisteme, svašta se dešava, svašta možemo da vidimo, nažalost, velikih tragičnih sudbina raznih vladara, diktatora, propadanja mnogih država koje je zasluženo, to će istorija da pokaže jednog dana. Tako da prosto umetnost je neodvojiva od društva i okruženja u kojem nastaje, tako da je, mislim da taj termin politički angažovan ili da nekako mislim da se to podrazumeva.
Da, ja mislim da ste i na izložbi hteli da ukažete da Kun nije od onih koji su postali komunisti posle rata, kada je komunistička partija pobedila i kada je stvoreno socijalističko društvo, već da je on od onih koji su zaista iskreno pristupili tom levičarskom pokretu. To je, mislim da je jako bitno naglasiti da je tada tu u tome bilo puno entuzijazma, idealizma, romantizma čak.
Da.
Dakle, on je, samo setimo se španskog građanskog rata u kome je i Kun učestvovao, koji je okupio sve napredne snage, u to vreme napredne snage Evrope, pa i Amerike, ajde da budemo realni.
Da, apsolutno ste u pravu. Kun je prosto čovjek koji je verovao od rane mladosti u te ideje i iskreno, apsolutno iskreno ih je sprovodio u delo kroz svoj umetnički i društveni angažman. Još od samih početaka, pošto je njegov otac bio je zanatlija, grafičar, i on je kod njega pohađao zanat i završio graversko ili ksilografski zanat još pre upisa na umetničku školu koju će kasnije završiti. I tada je već počeo negde da sarađuje i druži se još kao mladić sa tim radnicima koji su radili u štampari, čak i postao član društva štampara, ili ta, ja mislim da se tako zvalo društvo, sad nije to toliko ni bitno. Zanimljiv je jedan detalj da je već tada se angažovao i radio letke, plakate, čak i uradio prvomajski plakat koji je zakačen bio na tramvaj u Beogradu i prošao je ceo grad. On je, na njemu je predstavljen radnik sa zastavom, tako da je tek kada je prošao i kad su ga svi Beograđani videli, uspela je policija da ih zaustavi i da ga skine sa tramvaja. Tako da su to eto neke mladalačke ludosti možda, a već tad iskrena ideja u koju on ulazi, koju će kasnije bez obzira na prvu fazu svog stvaranja nakon umetničke škole, po završetku umetničke škole, gde se on bavi aktom, mrtvom prirodom i apsolutno prezentuje svom opusu slikarstvo građanskog modernizma, da tako kažemo. Već 34. godine formira grupu Život, koju sam pomenula, i onda se to kolektivno delovanje istomišljenika koji su zastupali ideje jednakosti, ideje ravnopravnosti i polova i u društvu borba za radnička prava i tako, to je nešto što je on prosto kao i većina njegovih kolega prepoznao kao svoj negde put, borba za bolji život i bolji položaj radničke klase u društvu. S obzirom na tadašnje uređenje koje je bilo kapitalističko, on je znači bio tada opozicionar. A komunistička partija je nametala ideje koje su, gde su oni sebe pronašli i bili su pod uticajem kako te partije, tako i nekih ideologija i ideja, komunističkih, levičarskih ideja koje su dolazile iz SSR-a, posebno posle Harkovske konferencije, zatim dekreta i govora Andreja Ždanova 1934. u Moskvi, kada je u SSR-u nametnut socijalistički realizam kao jedini mogući umetnički izraz, kako u slikarstvu, umetnosti, likovne umetnosti, tako i u književnosti. Kod nas te ideje nisu bile apsolutno, kako bih rekla, dogmatski nametnute, s obzirom da su oni bili opozicija, ali su verovali u te ideje mnogo više nego, na primjer, grupa koja je formirana sa sličnim idejama, ali negde u Zagrebu, grupa Zemlja, čija je centralna figura bio Miroslav Krleža, koji su ipak negde negovali više taj lični individualni stil umetničkog izražavanja kroz neku socijalnu tematiku. Dok su članovi grupe Život zajedno sa Kunom, to su Kujačić, Beraković, Pivak Karametijević i mnogi drugi, više težili tim toj harkovskoj liniji.
Ali zanimljivo je da i, dakle, kada govorimo o toj 34. godini, da, tom dekretu, Kun ne nalazi inspiraciju, da ga kažem, u tom nekom herojskom socrealizmu, već traži ipak inspiraciju kod Goje, Domijea, Brojgela.
Jeste.
I kad vi pogledate, izvinjam se, i kad pogledate i neka njegova najčuvenija dela posleratnog, recimo, perioda koje su izložene na ovoj izložbi, poput pejzaža sa mrtve prirode sa mašinkom, to je jedan intimistički mrtva priroda.
Jeste. Ono što je karakteristično, to je taj termin koji možemo stilski da možda najbolje opiše taj likovni izraz, to je borbeni realizam.
Mm-hmm, to ste upotrebili.
Da, mislim, to je borbeni realizam koji je bio parola grupe Život, čiji je Kun bio član, znači za borbeni realizam. Znači, s obzirom na situaciju u SSR-u gde su komunisti ipak bili na vlasti, kao što sam pomenula, komunisti su bili opozicija tada, 34. u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. I oni su pokušali kroz umetnost da prikažu te neke borbene ideje u smislu borbe za prava. A ono što bi ja jako volela da pomenem ovom prilikom, nešto što je mene apsolutno, da kažem, očaralo i negde motivisalo da se bavim Kunovim stvaralaštvom, to je konstantna njegova vera u humanističku poruku. Znači, želje da prikaže ne samo ideološki, ideološki svoj stav i razmišljanje i da bude, kako bih rekla, da radi po direktivi partije, nego da radi, da stvara ono u što iskreno veruje. I ono što je jako zanimljivo, svako njegovo umetničko delo je nastalo kao vrsta neke dokumentovane stvarnosti koju on lično proživeo. Počevši od mape krvavo zlato, koji je uradio 36. na 37. godinu, gde on odlazi u Bor, koji je tada bio, gde je otvoren rudnik bakra, koji je bio jedan od najvećih na svetu po proizvodnji bakra, ja mislim u Evropi čak najjači, gde su ljudi bukvalno prestali da žive, izgubili su egzistenciju, jer nisu mogli da zatrovanu zemlju od tih otpadnih voda ili čega već obrađuju, nisu mogli da žive i bili su primorani da se iđu u jamu i da postanu rudari. On odlazi na lice mesta, ulazi sa njima u jame, živi sa njima, boravi sa njima, jede sa njima, želeo je da oseti tu atmosferu. Tako da je on napravio tu mapu kao čuvenu. U stvaru čuvenu mapu koja je negdje emblematska mapa socijalne umetnosti tog perioda, međuratnog perioda, gde on iskreno, znači, kroz tu sve te uticaje koje ste vi pomenuli, naravno tih umetnika, ali posebno nemačkih ekspresionista i nove stvarnosti i Franca Marzarela, moram da pomenem, koji je jak snažan uticaj izvršio na Kuna, pošto je video njegovu izložbu u Zagrebu. I nastaje ta mapa grafika, roman, možemo reći roman u slikama, ili neki agitprop strip može iz neke savremene vizure na taj način da se posmatra, gde on stvarno prenosi surovu realnost koju je video. Isto tako, on 37. odlazi preko Pariza u Španiju, u internacionalnu brigadu i učestvuje aktivno u španskom građanskom ratu, naravno na strani levičara. I posle toga nastaje fenomenalna mapa grafika za slobodu, gde on prikazuje takođe scene streljanja, stradanja ljudi na ulicama od strane falangista, Frankovih, fašista, nacionalista i tako dalje. Posle nastaje, na primjer, nastaje mapa Partizani, jer je on bio aktivan učesnik narodno-slobodilačke borbe. Znači, on je uvek bio na licu mesta, neposredni svedok, učesnik, tako da je iz pozicije svog ličnog doživljaja uspeo kroz jedan prevashodno izuzetno kvalitetan likovni rad, odnosno stvaralaštvo, da prezentuje i napravi takvu kapitalna dela. Pomenuli ste tu, na primjer, mrtvu prirodu sa Mašingom, koja je izuzetno zanimljiva, jer se na slici nalazi, to je klasična mrtva priroda, to je sto postavljena sa draperijom, ali na, vi ne vidite činiju sa voćem ili bokom, nego vidite Mašinku, vidite čuturicu, vidite torbicu sa dvogledom i vidite jedan stari otrcani ram, da tako kažemo, u stvari vojnika, umetnika, jedna simbolika, u stvari simbolički, jedna simbolička predstava u jednoj, da kažem, građanskoj, u jednom građanskom izrazu građanskog slikarstva, na primjer.
Ali ja se izvinjam što se prekidam, Mišela, kada pogledate kolorit, dakle, način na koji je to slikano, atmosferu i sve, ne odaje to sem teme, dakle, da je to Mašinka, a ne činija sa voćem, ne odaje to nikakvu drugu, kako bih rekao, estetsku dimenziju od one koje su to vreme radila. U Beogradu, odnosno taj, kako bih rekao, kada se stvarao taj neki most sa tim nekadašnjim beogradskim intimizmom.
To ste dobro primetili, ali to je samo jedna slika u ovom slučaju. Znači, pričamo o mrtvoj prirodi sa Mašinkom. Dok se, na primjer, na drugim slikama potpuno drugačija poruka može videti i drugačiji izraz. Na primjer, na slici izgradnja, koja je također se nalazi na izložbi, on je pokušao da na neki način ideje nove vlasti i promovisanje socijalističkog realizma kao jedne likovnog izraza koji treba da bude dominantan u tom periodu po završetku Drugog svetskog rata, potpuno je drugačija od, na primjer, te mrtve prirode. Znači, vidi se ta, da kažem, poentiranje u smislu teme izgradnje, obnove, znači doživljaja, potrebe naroda da obnovi zemlju, da bolje živi, da, znači težnja za nekim boljim sutra.
Ali tu nema herojstva. Više borbenosti, kako ste vi to rekli.
Da, više borbenosti.
Zrazu kod nikad... nekih drugih umetnika koji su
pa
to
u suštini vrem, socijalistički.
Ne govorimo o sovjetskim.
Da, o sovjetski, naravno. Da, kod sovjetskih umetnika socijalistički realizam bio do te mere plakatski predstavljen. Dok to kod Kuna nema. Ali nemamo mi primere u Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji, jugoslovenskom umetničkom prostoru, kako god to nazvali, s obzirom na period taj posleratni, tada je bila socijalistička federativna Jugoslavija. Nemamo tipičnog primjera socrealizma, da kažem, sem Bože Ilića, koji u jednom trenutku bljesnuo, političkom trenutku kada je odgovaralo javnosti i vlasti da on bljesne sa čuvenom njegovom emblematskom slikom socijalističkog realizma, sondiranje terena na Novom Beogradu. Međutim, Kun je, za razliku od Bože Ilića, koji je trenutno bljesnuo, a tako isto naglo se ugasio na umetničkoj sceni, Kun je nastavio da neguje sve svoje ideje koje je još započeo, znači 30-ih godina. Znači, to je jedan kontinuitet koji on nastavlja i zato što se možda kod njega ne vidi, da kažem, možda je prejaka reč, ali taj agresivan pristup ka forsiranju teme i ideologije, znači umetnosti u funkciji politike.
Mišela, kada ste istraživali za ovu izložbu, jeste naišli možda negde na neki tekst gde sam Kun govori o tom stavu svom prema umetnosti, odnosno tom jedinstvu revolucionarne ideje i umetnosti?
Pa puno sam te tekstova čitala koje je Kun, odnosno njegovih intervjua, i uvek mi je ostavlja utisak da je iskreno verovao u sve to što je radio. I opet vam ponavljam još već par puta ta humanistička nota koju Veljko Vlahović pominje u jednoj izjavi, da taj humanizam nikad nije izgubio, nikad se nije izgubio bez obzira što je tu postojala ta tematika, ideologija koju on verovao i sve, ali da taj odnos prema čoveku i njegovim pravima i želji za boljim, kako bih rekla, boljim životom, da ta linija nekako nije nikako odbačena u smislu koristi propagandnog delovanja. Tako sam ja to doživjela. I tako je on i govorio. Znači, iskreno je verovao u to što je radio i smatrao je da je cilj svega toga samo da pomogne da bi se stiglo do tog nekog boljeg života i boljeg sutra i bolje države i boljeg sistema. Mislim da je bio iskren u tome što je slikao i u tome što je govorio, u tome što je propagirao zajedno sa svojim kolegama, ali svakako je on imao najozbiljniju karijeru od svih tih levičarski orijentisanih umetnika.
Mišano, napravit ćemo pauzu u razgovoru i čuti malo muzike.
Mi smo protiv ugnjetača i njihovih pomagača, legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Legionara i fašista, aj Karmela, aj Karmela. Nema. Mi nemamo avione, nek
Nastavljamo razgovor o izložbi No Pasaran, koja je otvorena krajem prošle nedelje u galeriji Legato Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, na kojoj su predstavljena dela Đorđa Andrejevića Kuna, autorka izložbe, magistra Mišela Blanuša, kustoskinje Muzeja savremene umetnosti, je gost današnjeg Kluba 2. Pa Mišela, mislim da bismo morali da kažemo, ili da se ja ispravim i da kažem, da su dela predstavljena na ovoj izložbi iz fundusa Muzeja savremene umetnosti, najviše naravno, zatim Muzeja istorije Jugoslavije, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa Palata Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. Da samo kažemo, eto, šta posetioci mogu da vide na ovoj izložbi.
Dodala bih ja samo da se zahvaljujem i Radio Televiziji Beograd, koja nam je ustupila arhivsku građu, to jest film iz ciklusa Slikari i vajari autora Lazara Trifunovića iz 1977. To je film o Đorđu Andrejeviću Kunu. A ono što može da se vidi na izložbi, to su svakako kapitalna dela iz socijalno angažovanog perioda, što je i tema izložbe, koja nosi naziv No Pasaran, ne može proći u prevodu, kao jedne borbene parole i prve asocijacije na to socijalno angažovano slikarstvo međuratnog i posleratnog perioda. Stvarno su to kapitalna dela i može se reći socijalne umetnosti Jugoslavije, a i Đorđa Andrejevića Kuna iz te njegove druge stvaralačke faze. Predstavljena je mapa grafika Krvavo zlato, zatim mapa grafika Za slobodu, mapa grafika 20 crteža, Partizani, kapitalna dela kao što su slika majka u ćeliji, zatim slika kolona, pomenuta već Mrtva priroda sa mašinkom, Izgradnja, Svedoci užasa. Predstavili smo i prvi grb FNRJ, koji je takođe uradio Đorđe Andrejević Kun po ideji Moše Pijade 1943. godine, tako da stvarno na jednom mestu vrlo reprezentativna dela je moguće videti.
Ja sam našao neku fotografiju koja je okačena na našem sajtu, gde Đorđe Andrejević Kun Aj kažem u ateljevu. Pored crteža Maxa, pozadini se vidi Engels. On je to radio zdušno. Vi ste pomenuli sada taj prvi grb FNRJ. On je radio mnoge stvari. Koliko ja znam, i grb Beograda.
Tako jeste. On je 31. godine uradio i grb Beograda i bavio se dosta i primenjenom grafikom. Tako da je radio i na naslovne strane za mnoge časopise, za kataloge, na primjer za prvu grafičku izložbu 34. godine i za kasnije za mnoge izložbe na kojima je učestvovao, učio je svoje kolege grafičkom zanatu, jer grafika je u tom međuratnom periodu bila vodeći sredstvo, odnosno vodeći medij izražavanja socijalno angažovanih umetnika. Zašto? Zato što je postala, mogućnost velike multiplikacije, to jest proizvodnje velikog broja primjeraka, samim tim cena je bila jeftina i bila je dostupna širokim narodnim masama, tako da ta poruka koju su oni želeli da prenesu mogla je da stigne do velikog broja ljudi. Tako da je grafika negde dominantna bila u tom međuratnom periodu kod socijalno angažovanih umetnika, među kojima je svakako Kun. Tako da je zanimljiv podatak isto što sam došla do zaključka istražujući njegovo delo, da on kada je radio grafiku, uglavnom se nije bavio slikarstvom. A kada je slikao, onda nije radio grafiku. Tako da pomenuli ste, da se vratimo na početak, pomenuli ste fotografiju, ovako vrlo impozantna preko celog zida, to je fotografija iz njegovog ateljeja u Jajcu. Pošto je biografski ovako zanimljiva ta priča, jer on je imao i fazu gde je često praćen od policije, odnosno u tom predratnom periodu stalno je bio nadziran od strane policije, čak i završio u zatvoru, u prvu glavnjače, zatim u Bilećkom logoru, gde se upoznao u logoru sa Moše Pijade, sa Ivo Lolibarom, sa Milutinovićem, Ivanom Milutinovićem i tako, to su postali njegovi prijatelji, pogotovo Moše Pijade koji ga je učlanio u komunističku partiju 39. godine. I on je puno crteža napravio u tom Bilećkom logoru, čak i planirao da izda mapu Bilećki logor, nažalost to nije realizovano. Nakon toga, po izlasku iz logora, on je prešao da živi u ilegalu i posle okupacije dobio čak i ilegalno ime, zvao se Petar Antonijević. I radio isključivo po nalogu partije dokumenta, falsifikovao dokumenta. Zanimljiv podatak biografski je kod njega da je on rođen u Nemačkoj, tadašnjoj Nemačkoj, sada je to Poljska, tako da je govorio nemački kao maternji jezik, što je takođe puno značilo u tim ilegalnim delovanjima i zadacima koje je radio. I posle izvesnog perioda, kada više nije stalno se selio sa mesta na mesto, skrivao se i tako dalje, prebačen je na oslobođenu teritoriju u Jajce, gde učestvuje u dekoraciji sale drugog zasedanja Avnoja, i tom prilikom je napravljena ta fotografija u njegovom ateljevu sa portretima, uradio je 7 portreta velikih ideologa komunističkih, među kojima je Stalin, Lenin, Marx, Engels, Tito i drugi. Tako da je vrlo lako zanimljivo u partizanskoj uniformi ta fotografija i kao pomenut taj grb, što je također vrlo značajno po ideji Moše Pijade, koje je uradio sa 5 buktinja, klasim žita pod petokrakom i sa trakom na kojoj je pisala Federativna Republika Jugoslavija. Znači, to je prva verzija grba nove države. Kasnije ona više puta menjena, dodata još jedna buktinja, promenjen je umesto naziva države datum i tako dalje. Takođe je zanimljivo da je to period gde, kada on aktivno radi na tom obučavanju, odmah je napravio presu grafičku kad je došao tamo, radio na propagandi u vrhovnom štabu i tako dalje. I u periodu 44. godine, ja mislim, se desio desant na Drvar, on je tad radio poštanske markice za prvu državu. Nažalost, one su u desantu izgorele. I onda bio prebačen zajedno sa delom vrhovnog štaba u Italiju, u Kosano, pored Barija, gde nastaju i prve novčanice koje on uradio također za, za novu državu. Tako da eto, to je meni isto zanimljiv podatak iz njegove biografije, da je ostavio dosta traga i na nekim drugim poljima delovanja, ne samo u slikarstvu i umetnosti. Mada je sve to usko vezano.
Da, to pokazuje njegov, kako bih rekao, zaista doslednost i zaista iskrenu veru u ono što radi,
da.
Ono, u to svoja idejna ili ideološka načela, ne bih sad ulazim u to, ali ono što bih još volao da skrenem pažnju, to je taj njegov, kako bih rekao, ilegalni rad u Beogradu.
Da.
On je, dakle, bio ilegalac u Beogradu do 43. godine.
Da.
Tada ne bih mogao baš da kažem da se bavio umetnošću, nego bavio se...
Ne, pa svakako da je prestao da se bavi umetnošću, zato što je imao partijski zadatki, kao što sam vam pomenula, više se bavio tim falsifikovanjem dokumenta i tako dalje. Zanimljiva je još jedna anegdota koja govori o Kunu kao izuzetnom umetniku, a sa druge strane izuzetno sposobnom čovjeku da se inteligentnom da se nađe snađe u jednoj nezgodnoj situaciji, pošto su ga otkrili u jednom trenutku. On je dobio dojavu da stižu kod njega u stanu, atelje, on je pustio brkove da bi se kao maskirao da ne liči na sebe, i onda je onako nervozno, da kažemo polu u nekom strahu i histeriji, napravio svoj autoportret brzim potezima, nabacao to ulje na platno, i kada su policajci ušli u stan, pogledali su njega, pogledali su sliku, videli su autentičnog čoveka i kao, ja sam umetnik, radim svoj autoportret i tako kao, i samo su se u jednom trenutku krenuli i izašli kao, nije to taj čovek. Tako da je to negde nadrealna scena, meni vrlo simpatična i zanimljiva. Kasnije su likovni kritičari taj portret se nalazi u vlasništvu porodice, ja sam ga videla, izuzetno je dobar portret u smislu stilski urađen i umetnički, tako da su i kritičari to konstatovali kao izuzetno značajno delo u njegovom opusu, bez obzira što je nastalo tako jednom neprijatnoj situaciji, jednom paničnom, verovatno, nagonu da spase svoj život i naravno život svoje porodice.
Mislim da ste negde zapisali da njegov život, sve ono što je radio, što je bio, pa i van umetnosti, da jeste zaista jedna filmska priča.
Pa jeste, meni se čini tako. Ja mislim, s obzirom kao na to da je apsolutno proživeo sve što je naslikao i što je radio, on je bio apsolutno svedok svih tih dešavanja i sve ono što je negde lično se osjećao ili patio sa tim ljudima na frontovi, na španskom frontu, u Nobu. Naravno, još je, htela bih da pomenem da posle Jajca on se vraća na ratište u istočnu Srbiju zajedno sa Kočom Popovićem. Boravi sve vreme, znači, na frontu do oslobođenja Beograda, i tek tada se vraća svoje kući i započinje jedan novi društveno-umetnički angažman kada postaje profesor, majstor, slikar i tako dalje.
Malo samo još da kažemo par rečenica o tom, aj kažemo, posaratnom njegovom periodu, kada stiče i popularnost i angažuje se na drugim, aj kažemo, poljima, posvećuje pažnju i umetnosti, mislim, radu, umetničkom životu, ne samo slikanju.
Jeste, zato što on već nakon oslobođenja 45. godine postaje šef odseka za književnost, muziku i likovne umetnosti u Ministarstvu prosvete. Zatim dodeljeno mu je to zvanje majstor slikar 47. godine, koje je zanimljivo pomenuti, samo 8 umetnika imao u tadašnjoj Jugoslaviji, tako da je on jedan od retkih, pored Hege Dušića, na primjer, Mila Milunovića, Frana Kršinića, Augustinčića, još nekih koji sad trenutno ne mogu da se setim stvarno, ali počinje i da radi na Akademiji likovnih umetnosti, zatim postaje vanredni član, onda redovni član Srpske akademije nauka, bio je rektor Umetničke akademije od 1959. do 1963. godine, odnosno do kraja svog života, i aktivno učestvuje u društveno-političkom životu, u komunističkoj partiji, kao delegat na sednicama, bio je i delegat, odnosno, kako se to zove, poslanik u skupštini i tako dalje, tako da je maksimalno zanimljiv podatak, pošto je izložba eto u Muzeju savremene umetnosti, da je on i bio deo odbora za formiranje moderne galerije. Znači, moderna galerija prethodila otvaranju Muzeja savremene umetnosti i čak i u jednoj anketi, u jednim novinama izjavio da je ono što jako fali gradu Beogradu i uopšte našoj zemlji, to je jedna galerija, odnosno muzej koji će se baviti modernom i savremenom umetnošću i da je to nešto što ide u duhu vremena i nekih novih ideja i nove zemlje.
Ja bih se vratio samo za trenutak na jednu opasku koju je izneo Miodrag B. Protić u već svojoj pomenutoj knjizi, a to je da je Kun od samog početka se bavio čovekom, da mu je u fokusu bila ljudska figura, a što znači sam čovek. Ja negde imam osjećaj, ne mogu da tvrdim da sam u pravu, pošto ipak vi mnogo, mnogo bolje poznajete Kuna, da je, kako bih rekao, i do kraja to ostalo, da je on ostao i dalje taj iskreni vernik u čoveka, u tog nekog, ne kažem super čoveka, ali čoveka jednog novog doba.
Slažem se, jer od prvog trenutka je on, ta humana poruka je bila fokusirana, znači, za bolji život, za bolje sutra, za bolje uslove za egzistenciju ljudi, za bolja prava, uslove rada i sve, tako da je čovjek uvijek bio u fokusu, i taj humani moment, odnos prema svetu u kojem živi i društvu u kojem pripada, do posljednjeg trenutka, čak i u toj trećoj fazi gdje on negdje napušta angažovano slikarstvo i tih socijalnih tendencija, čovjek i dalje ostaje negdje u njegovoj sferi interesovanja, tada se on bavi možda nekim temama gdje se više osjeća, koje su uglavnom intimističke, folklorni motivi, nacionalne nošnje i tako dalje, ali opet tu svakako prepoznajemo ljudsku figuru koja neprestano prolazi kroz njegovo stvaralaštvo od samih početaka pa sve do kraja života. Tako da je definitivno čovjek i njegova pozicija, odnosno borba za njegova prava, njemu bila negde vodilja kroz njegovu umetnost. Ali voljela bih da kažem još nešto što smatram eto da mi je također bilo zanimljivo izučavajući njegovo stvaralaštvo, a to je da je on posebnu pažnju posvetio predstavi žene. Za razliku od umetnika koji su bili reprezenti građanskog ili buržoarskog slikarstva, gde je žena predstavlja pojam lepote ili objekat uživanja, kroz slikarstvo generalno, skulpturu ili crtež, kod njega žena je predstavljena potpuno drugačiji način. Ona je konstantno prisutna na njegovim slikama, čak i on je spremao da uradi jedan ciklus majke i heroji, ali nije, nažalost, realizovao ciklus crteža, ali, na primjer, ta slika majka, onda slika kujna broj 4, gde se takođe predstavljeni likovi i kultna slika No Pasaran, na kojoj je predstavljena žena sa puškom u ruci u radničkom modelu, iza koje stoji jedan ofucani stari zid, da slobodno tako kažem, na kojoj piše čuvena parola No Pasaran, koju je izgovorila Dolores Ibaruri, čuvena La Pasenaria. Ja mislim da kad sam upoređivala fotografije, mislim da je ona svakako bila kulu inspiracije za tu sliku. I tako da je žena na jedan potpuno drugačiji način predstavljena u smislu ravnopravno i sa kako bi trebala njena pozicija da izgleda u društvu, u novom društvu.
Još jedan razlog više da se poseti izložba, onaj prvi da se Kun sagleda sa jednog neutralne pozicije, sa stava da ne prihvatamo ni jedno ni drugo, nego samo vrednosti njegovih ideja i onoga što je predstavio kroz svoju umetnost. Govorili smo o izložbi Nopa Saran u galeriji Legato Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, Muzej savremene umetnosti. Moja gošća je bila magistra Mišela Blanuša, kustoskinja ovoga muzeja. Hvala Mišela i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili u Talase Radio Beograda 2 od 13 časova uz emisiju Klub 2. Sa vama su bili Vesna Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Sava Ristović. Prijetno i do slušanja.